Ma loen Taaveti 25. laulus parsalmi, 89. salmi. Midagi on valesti mul. Tegelikult on õige, jah. Hea ja õiglane Issand, sellepärast õpetab patuste õiged teed. Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Huvitav, kuidas Taavet nimetab siin Jumalat heaks ja õiglaseks. Mitte ainult heaks ja mitte ainult õiglaseks. No kui nüüd inimeste poolt asja vaadata või inimeste ka arvestades neid asju mõelda, siis võib mõelda, et ehk on võimalik olla ka hea ilma õiglane olemata. No see on küll natuke kahtlane asja, et võibolla ta on võimalik. Või on võimalik olla õiglane ilma hea olemata. See on ka natuke kahtlane, aga no ehk on võimalik. Aga Jumala puhul on need kaks suurepärast omadust lause läbi põimunud. Ta on hea ja on õiglane. No alustagem natuke sest õigluse küsimusest. Siis tundub, et see on väga lihtne teema ja mis siin ikka pikalt rääkida. Aga see küsimus on väga lihtne ainult pealiskaudsel lähenemisel asjale. Ilma sellesse teemasse süüvimatta. No alustagem näiteks sellest, et iga töötegija on väärt õiglast palka, eks ole? Ja iga kurjategija on väärt õiglast karistust, eks ole? Aga milline on konkreetselt teatud juhtumitel või oludes töömehele see õiglane palk või töönaisele või kurjategijale see õiglane karistus? See on mitmetest asja oludest. No näiteks palgast rääkides, eks oleneb ju selle paiga elatustasemest, kus inimene elab ja töötab, ja tööandja võimalustest. Nii et võib-olla sama tööest kuskil mõnel muul maal võib inimene saada teissugust palka kui näiteks meie maal, mis on ka õiglane ja normaalne. Aga karistusest rääkides, raskema süüteo eest kindlasti on õiglane karistada ka rängamalt, rangemalt. Ja kergema süüteo puhul on õiglane ka karistada kergemalt. Aga kuidas, millise teo eest just on õiglane karistada, see on omaette suur ja lai küsimus, mille juures ei tahakski sinna kuidagi pikemalt peatuma hakata. Kindel on see, et palga maksmata jätmine ei ole õiglane. Aga kurjategija karistamata jätmine, kuidas sellega on? Ka tundub, et kui kurjategijat õiglaselt karistamata jätta, siis see ei ole õiglane. Aga kuidas on siis andestamisega, armu andmisega, kas see on õiglane? Ja tõepoolest õiglus ei välista ka tõepoolest pahateo karistamata jätmist või armu andmist või andestamist. Õiglus ilma headuseta nõuab kindlasti ranget karistust ja ilmselt ka välistab andestamise ja armu andmise. Aga see on õiglus ilma headuseta, kui selline asja üldse õiglus on. Tõepoolest, kuriteo suhtes ei tohi olla ükskõikne. Sellest on ka kogujaraamatus väga selgelt öeldud, kust loeksin kogujaraamatust 8. peatükist 11. salmi. kui otsust kuriteo kohta kindlalt kiiresti ei tehta, siis kasvab inimlaste julgus kurja teha. Üks võibolla peamisi põhjusi paha teo eest karistamine ongi just see tõttu õiglane ja hea, et teised sellest hoiduksid. Näeksid, aha, sellise kuriteost on võimalik selline karistus saada, aga ma ei taha seda ja siis ma jätan selle paha teo tegemata, kuigi ehk mulle meeldiks see. Ja võibolla on mõnigi, kes jääb oma süüteo pärast ja kuriteo pärast karistamata, on valmis edaspidi jälle seda edasi tegema. No on ka neid, kes istuvad oma aja vanglas ära, tulevad välja ja lähevad jälle kuritegelikul teele. Aga samas on ka teisi, kes iialgi enam sellele teele ei lähe. Jah, tõepoolest, kuigi siin kogu ütleb, et kui otsust kuriteo kohta kiiresti ei tehta, siis kasvab inimlaste julgus kurja teha. Tähendab, et iga see otsuse tegemine ei välista veel siis karistamist. Olen jälle asjaoludest. Ja tõepoolest on ka sellised asju, milles ei tohi olla ehk siis nii-öelda liiga hea. Liiga hea, et mitte karistada. Ma tooks näidet, paar näidet piiblist. On paar väga tõsist asja, mille puhul Jumal ütles Moose kaudu Iisraeli rahvale, et see tegu väärib väga ranget karistust. Teise Moose raamatu 22. peatüki 17. salm ütleb, sa ei tohi nõida ellu jätta. Ja siin on teisi ka asjuga. Näiteks, et nõid tal pole õigus edasi elada. Aga mille pärast? Sellega oma tegevusega teeb ta paha teistele. Aga kui nõid meelt parandab, no siin selle kohta pole midagi öeldud. Ja ilmselt kristlikul ajastul Efeso kogudus oli küll selline lugu, et paljud kes olid enne nõiduse tegelenud, jätsid selle nõiduske tegelemise maha ja põletsid oma nõiraamatud kerad pitti, keegi neist kätte ei saaks ja midagi paha sealt ei teeks. Ja kui me loeme sealt, siis see oligi üsna suure summa eest need raamatud siis ära hävitati. Aga nii, ja tõepoolest on asju, mida ei saa karistamata jätta. No teine näide on jälle, et mida Jumal ütles Moose kaudu, et mõrvarit ei tohi lunaraha võtta vastu selleks, et ta jääks karistamata. See on 4. Moose raamat ja 35. peatükk ja 31. salm. Seda just siin kirja pandud tähendab, mida ma ütlesin. 4. Mooses 35 ja salm 31. Te ei tohi võtta luna hinda tapja hinge eest, kes on surma väärt. Vaid teda karistatagu surmaga. Te ei ole, et ma olen nii hea inimene, et ma lepin sellega, et ta küll, et ta on küll surma väärt, aga et no, olgu te elagud edasi ja kui ta hästi maksab ka selle eest. Võibolla siin ei ole küsimus seadus, vaid see on korruptsioonis. Olgu nii. Nii et on mõningad asju, mis tõesti tingivad ka kindlat karistust. Aga need siin paar juhtumid, mida ma välja tõin, on olnud eri juhtumid. No, ilmselt on need enamus meist, kui mitte kõik lugenud Oskar Lutsu raamatud kevade. Ehk tuleb teile ette üks juhus, kus õpetaja Laur ütles Joosep Tootsile, et täna sa jääd hoopis ilma trahvita. Ehk täna me karistasin üldse. Kuid ta ütles veel midagi. Kas sa lubad, et sa täna enam mingit koerustükki ei tee? Ta lubas. Ja edasi räägitakse sellest, kuidas Toots pidas ennast tundide lõpuni eeskujulikult üleval. See tähendab, et see armu andmine, karistamata jätmine mõjus talle nii positiivselt, et ta töö või selle koolipäeva lõpuni ühtegi koerustükki ei teinud. Sellega seoses meenub mulle Pauluse kirjast roomlastele teisest peatükist neljas salm, mis eesmärk otstarve on ka Jumalal, kui ta inimesele armu annab, kui ta helde on. Rooma 2 ja neljas salm. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Kui inimene mõistab, kui hea ja helde armuline on Jumal, kuidas ta on hea tahtlikult suhtunud ja suhtub minusse, hoolimata sellest, et ma ei ole nii hea olnud, nagu oleks pidanud olema, siis on mul soov ka tõepoolest püüda vähemalt niimoodi elada, nagu Jumal õpetab ja mitte teha paha ja pahandusi. Ja see ongi see meele parandus. Et ma enam ei tee seda, mis ma olin enne seda pahasti teinud. Ja selleks ongi see Jumala heldus ja Jumala headus ja Jumala andestus karistusest hoidumine. Ja tõepoolest Jumal on selline, et tema hea meelega jätaks ka karistamata, kui sellest abi oleks. No näiteks proovete Eseekiele kaudu on ta niimoodi öelnudki, ja loen sest Eseekiele raamatu 33. peatükist 11. salmi. Ütle neile, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast. Kui õel inimene on oma karistuse kätte saanud, enam ei ela enam edasi õelust teha, kurjust teha ei saa, siis oleks ju asja hea, kui ta enam ei ole, kui ta surnud on. Aga Jumal ütleb, et mul ei ole hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Parem sellest, kui see paha inimene ära sure, on see, kui see paha inimene heaks muutub. See on hoopis palju parem ja see ongi see Jumala soov ja eesmärk. Selle nimel ta tegutseb inimeste juures. Ja see on Jumala iseloomus. Mäletate piiblist, teisest moos aramutust on meile sellest räägitud, kui Mooses kunagi soovis, et Jumal talle oma auhildust ilmutaks, siis Jumal ütles, et ei päris selliselt ei saa seda juhtuda, sest et ükski inimene ei või mind näha sellisena ellu jääda. Ja siiski Jumal ilmutas oma au ka seal Moosesele. Ja see on kirjas teises Moose raamatus 34. peatükis, kust ma loen 6-7. salmi. Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis. Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikkas heldusest ning tõest. Kes selitab heldust tuhandeile, annab andeks üle kohtu ja üle astumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Selle Jumala poolt välja öeldud mõtte pealiskaudsel lugemisel tekib tunne, et siin nagu oleks vastuolu. Ühel poolt Jumal on pikamene, ta ei kipu kohe kiiresti karistama, ootab, annab aega uusi võimalusi. Aaste armuline annab andeks üle kohtu üleastmised pöttu, aga siiski ei jäta ka süüdlast karistamata. No milles siis küsimus on? Küsimus on selles, et vabandust, kõigile ei saa arm anda. Igal tingimusel ei saa arm anda. No näiteks me kõik teame, et presidendil on ka õigus anda eluks aegs surma või eluks aegs vangipandu üle. Vanasti oli surmanutlus Eestis, no nüüd seda enam ei ole. Aga ka eluaegsele vangistusele, vangis olijale, on presidendil õigus armus anda, et ta võib vanglast välja tulla. Aga president siiski ei anna kõigile ja ei saagi anda, sest selleks armu annaks armu saamiseks on oma tingimused. No võibolla ja Jumala puhul on sama. Jumala puhul võibolla veel täpsemini ja paremini kui see inimeste puhul tuleb. Inimesed võivad eksida, aga Jumal ei eksi. Ja mis on need olulisemad tingimused armu saamiseks? Kindlasti esmane see, et inimene, süüdi olev inimene ka oma süüd tunnistaks. Kui keegi mõtleb, ütleb, et hei, ma pole midagi pahaga paasse teinud, noh siis, mis armu ta vajab üldse? Ta ei vajagi mingit armu. Ta ei tahagi mingit armu saada. Ja vastupidi, kui inimene tunneb, et oh jah, ma olen tõesti nii paha ja ma olen seda paha ja patu teinud, aga Jumal ole mul armuline anna andeks. Vaata siis saab Jumal talle seda armu ja andestust ka tõepoolest pakkuda ja anda. No Johannes esimene kirjas, Johannes esimene kiri, esimene peatükk on ka sellised mõtted meil kirjas. Salmist 18. loen. Kui me ütleme, et meil ei ole patu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on te mustav ja õige, nõnda, et annab andeks meie patud ja puhastame kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetaks ja tema sõna ei ole meis. Nii siis jah, tõepoolest selle armu saamine esimene tingimus on see, et armu vaja ja ka tõepoolest oma süüd tunnistab ja eks sellega kaasneb kindlasti ka kahetsus, sest et, ei mitte lihtsalt, et no jah, ma tegin küll, aga eks ma edaspidi teen jälle. Ei no see pole siis enam õige tunnistamine, see peab ka kahetsus ka olema ja tegelikult ka andestuse palumine. No, ma arvan, et me kõik teeme väga hästi, meie ei saa palveta. Ja kas nüüd me oskame salmi pärast öelda kohe salmi järgi, et võt, selles päevatükis, selles salmis on niimoodi öeldud. Aga meie ei saa palves, mis on kirjapandud Mattese evangeeliumis, 6. päevatükis, 12. salmis on üks osakene lausekene meie palvest Jumalale. Anna meile andeks meie võlad. No edasi tuleb ka, ma praegu jätan selle sinna paika. Ja Luukas kirjutab samast asjast, ta väljendab ka sõna, anna meile andeks meie patud. Kuid midagi on veel, mida õpetussõna väga selgelt välja toob, õpetussõnade 28. peatükis, 13. salmis, on see ka kirja pandud ja kust ma ka siis seda loen. Õpetussõnad 28.13. Kes oma üleastumise varjab, ei jõua sihile. Aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Esmalt tunnistab ja hülgab, enam ei tee. Jeesus ütles ka ühele naisterahvale, mine ära tee enam. Ja nii ta ütleb tänapäeval tõesti ka igaühele meist. Nii et kui siis on nõnda nimetatud õiglus nõuab kindlast karistust, kindla peale karistust, siis see headus õiglusega koos pakub ka võimalust andestada. Ja nagu juba sai nimetatud, meie saa palves on see, et palved annab meil andeks meie võlad, aga seal oli ka üks tingimus. Ma võiksin ka seda lause lugeda meile meeleturutuseks. Matuse 6. Peatükist. Kõigepealt on siis selles nimetatud 12. Salmis, selle salmi sisu on niimoodi. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja veel seda asja üle korrates, nagu 12. Salmist lugesime, on 14. Salmis Jeesuse sõnad. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Ja 15. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimus andeks. Jumal on hea ja õiglane, valmis kandestama ja ootab sellest samast meelsust seda sama kui oma lastelt. Ja siin on see kõlau tingimuseks seatud, et kui teie ei ole valmis teistele inimestele, kes on eksinud andeks andma, siis ei ole ka teie taevane isa valmis teile teie eksimuse patte andeks andma. Aga siin oli muidugi võib-olla üks väga oluline küsimus kõige selle juures, et kuidas jääb Jumal õiglaseks ka kõige halvamalegi, kurjamalegi pahategele patusele andestamisel. Aga selle tõttu, et keegi teine, kes on tõesti kõige väärilisem, kus üldse olla saab, on ka selle pahategija karistuse juba ära kandnud tema eest. Jeesus Kristus, Jumala poeg, on kõikide inimeste, kõikide pattude karistuse juba ära kandnud. See tõttu siis sellel inimesel, kes tunneb oma viga süüd ja patu ja kahetseb seda, ei ole enam tarvis ise seda karistust kanda, sest see karistus on juba ära kantud. No sellest ta piiblis nii mõneske kohas lugeda, aga ma loen kirjast roomlastele mõned salmid. Natuke pikemalt isegi 21-26 salmini. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumal õigus, milles tunnistavad Moosese seadus ja proovetid. See Jumal õigus, mis tuleb Jeesu Kristusesse uskumise kaudu. Kõigele, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistatakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristus Jeesus, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kutsutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Huvitav laused lõpp teeb õigeks. See tähendab, mida ainult seda, et abalanda annab andeks, vaid ka muudab inimest. Pahast ebaõigest inimesest saab hea ja õige inimene. Ja tõepoolest tuleks veel korra selle juurde, et armu saamiseks on tarvis jahma süüd tunnistada ja kahetseda nii edasi, andeks paluda. On tarvis uskuda temasse, kes meie eest on ohvri annud. Ja hüljata nagu lugesime, kuid tuleks veel selle päevete 5. laulus kirja pandu juurde seda uuesti lugedes meelde tuletada, mis siin Taavet veel ütles. Kaheksas salm, 9. veel. Hea ja õiglane Issand, sellepärast õpetab patustel õiget teed. Ta juhib alandlikult käima õiguses ja õpetab alandlik oma teel. Miks õpetab Jumal patustel õiget teed? Aga sellepärast, et ta on hea ja õiglane. Ja veel ütleb, et juhib alandlikult käima õiguses. Nii et Jumala headus väljendub ka selles, et ta õpetab inimest. Kuidas õieti elama peab? Et inimene, kes on eksinud, patu teinud, tunneks ära, et ta tõesti on patu teinud, ta on süüdi, teaks ja oskaks kahetseda, ta peab ju teadma, mis on hea ja õige. Ja Jumal oma sõna kaudu just õpetab. Ja oma püha vaima kaudu märku andes just õpetab seda ja juhib. Nii et jah, Taavet tõesti mõistab seda ja kasutab ka seda väljendit. Ja ma tuleksin veel selle juhtimise juurde. Eks tegelikult muidugi see sõna juhtimine tähendab ju seda sama, et ta õpetab. Kuid ilmselt ma mõtlen, tähendab seda ainult natuke rohkemat. Nii ta suunab ja aitab. Ja nagu juba sai nimetatud, ta ka muudab selle paha inimese heaks inimeseks. Aga no muidugi omaette küsimus võib siis küsida, miks Taavet ütleb, et juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlik oma teele. No miks siis selline valik? Mitte iga üht, vaid alandlikke. Küsimus on selles, et kas igaüks üldse tahabki teada, mida Jumal ütleb ja võtta Jumala juhtimist vastu. Kui inimene mõtleb, ütleb, aga ma tean ise, mis õige on, ma ei taha, et keegi mind õpetaks. No kuidas saab seda inimest õpetada siis? See on igapäeva elus inimeste kokkupuutes, kui ka inimese ja Jumala vahelises suhtes. Ma otsustan ise, mis ma teen. Sina, Jumal, ära tule mul ütlema. Sellist inimest Jumal ei saa õpetada, aga juhtida õigel teel käima. Aga alandlik inimene, kas on valmis tunnistama, oh jah, tõesti niimoodi on, et ma olen paha ja patune ja aita mind Jumal ja päästa mind. Sellist inimest Jumal õpetab, juhib, aitab ja päästab. Ilmselt tuleb teile meelda ka, mida õpetusõnades 14. peatükki 12. Mis on kirjutatud, ma ei hakka lugema sealt, aga lihtsalt tuletan meelda. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Kui nii inimene ise arvab jumaliku juhtimist vastu võtmata, siis ta võib nii rängalt eksida, et elu asemel hoopis surma minna. Ja kui Jumala armu saavad ikka need, kes seda tõepoolest soovivad. Ja ma arvan, et siia sobiks lugeda ka, mida Jaakobus kirjutab 4. peatükki 6. salmis. Sarnane mõte on ka Peetrusel ja ta on Taavetel olnud seda võtnud, aga ma loen nagu Jaakobus kirjutab. Jaakobuse 4 ja 6. salm. Aga ta annab veel suuremat armu, seepärast ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Ülbeile paneb vastu, aga alandlikele annab armu. Nii siis, aidaku Jumal meid, et me ei võiksime olla need, keda tema saab õpetada, juhatada ja me ei peaks endast nii palju, et oh ei, ma ei vaja, või ma enam ei vaja õpetamist, enam ei vaja juhatamist, ma juba olen ise küll tark ja mõistlik ja hea. Ei ole. Andke Jumal veel armu mõistama tegelik olukord ja lasta Jumalal ennast õpetada, juhatada, aidata. Aamen.